Продължаваме разговорите с моите събеседници в студиото на Радио К2 и в ефира на радиото. Сега на линия е професор Станислав Станилов, народен представител от Атака. Здравейте, професор Станилов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Бурни политически дни в България. От един скандал на друг скандал, от един проблем на друг проблем. И така, между скандали и проблеми преминава нашия живот. Сега да видим, успяхте ли да решите днес, народните представители, скандала с случая Марковска?
Значи аз бях в началото на скандала и след това ме поканиха на една лекция в УНСС на един кръжок политически много голям, който се казва Егополитик.
Да.
И трябваше да чета там лекция заедно с колегата Каракачанов и затова не мога да кажа, чак сега се връщам.
Не, аз не ви питам точно как е гласувано, но как ще се преодолее този подход на управляващите при определяне на кадрите
Няма да се преодолее.
Защо?
Няма да се преодолее, докато не се сменят управляващите.
Добре.
Като се сменят управляващите, ще се преодолее. Впрочем, искам да кажа на слушателите на радио К2, че за мен е тази кандидатура на Петър Стоянов, например, е карикатурна.
Защо?
Карикатурна е, защото Петър Стоянов е един вонящ политически труп, който живее от... Напротив, много е нежно. Има и по-грубо, може и по-грубо да се каже, и пак ще бъде вярно. Който живее на европейски пари, на издивенчеста.
Да.
Еврочиновник. Много важен.
А вижте, съзирате ли политическа сделка между ГЕРБ и СДС с неговата кандидатура?
Значи не подозирам политическа сделка, а подозирам и номер на Борисов. А ако се провали цялата работа, да опере пешкира
СДС.
Съответно СДС. Е, това вече се... Значи да сутрин заяви, че Мартин Димитров бил патерица на
Да.
И заобщо това са карикатурни фигури. Това е изхабено, това е минало, това е мъртво. Мъртво е, защото те са били всички дни в управлението и са показали, че не става нищо от тях. Че не могат да управляват, че философията им е погрешна, че моралът им е на политическото дъно и така нататък. А това, че Костов и Петър Стоянов се мутат и до сега се карат и се мразят, това за мен няма никаква стойност.
Да.
И двамата са историята.
Няма да ми се сърдите заради следващия въпрос, но вие, партия Атака, изпитахте, грубо казано, мечешката преградка на ГЕРБ. Видяхте какво се случва, когато много близо до слона се стои. Слона, образно казано, разбира се.
Напротив, не бяха много близо, защото ако бяха много близо, щяхме да сме в самото управление. А иначе, че си пострадахме от тая работа, пострадахме. Обаче пък поне оцеляхме, защото има други, които не оцеляха.
Точно така. Защото управлението на ГЕРБ, освен с това, което изредихте, се характеризира и с този опит да приласкава и да докарва до пълната нула своите поддръжници, хората, на които разчита. Имате ли представа какво ще се случи с СДС след тази нежна като начало, а доста мечешка преградка, която им предлагат ГЕРБ и Бойко Борисов?
И това ще разцепи СДС окончателно.
Да.
И завинаги. Там вече няма да има СДС. Аз отдавна съм казал, че има да има, трябва да има нова дясна партия, истинска. Защото такава няма автентична дясна партия, както впрочем няма и автентична лява. Още повече.
А защо е тази голяма битка и това пренаселено състояние на дясното пространство в България, според вас, професоре? Много партии, които се бият все в дясно да бъдат. Какво е това огромно желание за дясното?
Значи, защото лявото се олицетворява до сега с комунизма, както кажа Живков, и този комунизъм, значи плашеше така, с него плашеха масите. Смяташе се по време на прехода, се смяташе за сатаната, за злото.
Да.
Значи лявото е въпрос на мислене, не на форма. И по тази причина лявото е в криза и в цяла Европа. И соцпартиите в Европа също не са толкова нечитали, колкото и десните партии, и Народната партия, примерно, или другите. Значи, няма лидери в европейското политическо пространство, няма лидери, отсъстват лидерите, само чиновници управляват, по които се правят на лидери, хората не ги уважават и не вярват във властта. Има криза на политическото доверие повсеместно в Европейския съюз.
Да, това е вярно и се усеща от всички. Включително и кризата, която толкова дълго време не може да се преодолее, една от причините за това е липсата на лидерство.
Значи причината за кризата, причината за кризата е икономическата, не е в липсата на лидерство, защото в Америка има лидер, има лидерство, макар че това лидерство служи на определена политическа класа, това е класата на финансиализирания капитал, който всъщност изсмуква целия ресурс и на индустриалния капитал, и на търговския, и на всякакъв друг бизнес, изсмуква го и го разиграва на финансови пазари, което го превръща в най-грабителския капитал, който помни историята на човечеството. Сега въпросът е дали ще има такива лидери, които да се преборят с този финансиализиран капитал, и дали обществата в света, модерните общества и най-вече в Европа, ще окажат подкрепа на такива лидери, за да се справят с отвратителния питълски финансиализиран капитал.
Ето сега, днес и утре, до вечера и утре ще се проведе среща на върха на Европа. Задава се голям проблем. Проблема е за бюджета и за следващата година, и за 14-20 година евробюджета. Ние сме от страната на тези, които ще се борят за запазване на бюджетните разходи, защото става дума за орязване на кохезионните фондове и на парите за общата селскостопанска политика. Да, обаче големите нетни платци, големите стари членки на Евросъюза, заплашват даже, че ще наложат вето на такъв бюджет. Как ще се реши този проблем в европейски мащаб, според вас, професоре?
Значи аз това не мога да го кажа. България и без това е в оценатно отношение на загуба от Европейския съюз, тъй като е внесла повече, отколкото е взела. А това е най-слабата държава, с най-слаба икономика, най-слабо управление и с най-голяма бедност.
Споделяте ли мнението на Дянков, че народът и особено пенсионерите благоденстват по времето на управлението на ГЕРБ?
Значи искам да кажа следното нещо. Дянков е прав и не се усмихвайте, ще кажа защо. Той е прав от своята политическа, идеологическа гледна точка, че няма трусове, няма намаление на пенсии, намаление на заплати и такива работи. Неговата любима макрорамка седи и не мърда, дефицита е изключително нисък и всички ръкопляскат, само да го ръкопляскат на Дянко. Обаче българите дали го ръкопляскат, това никак не е сигурно, и пенсионерите никак не са добре, и глухия ропот зените си върви нагоре. Но Дянков за себе си, за своята идеология е прав и не е крив Дянков, а е крива философията на цялото управление, начало с лидера на ГЕРБ. Сбърканата им философия, която ти си мислиха, че ако управляват както са управлявали всички до сега, с харизмата на Борисов народът ще ги изтърпи, аз мисля, че няма.
Вероятно сте прав, защото днес получихме последните изследвания на Националния център за изследване на общественото мнение, направени са от 1 до 7 ноември. Все повече се сближават ГЕРБ с опозиционната партия, все повече избледнява харизмата на премиера и все повече спада доверието в правителството и в партията ГЕРБ. Какви са основните причини според вас за стопяването на доверието в управляващите?
Значи основните причини са няколко. Първата от която е големите очаквания, с които хората избраха ГЕРБ. Значи втората причина е финансовата криза, за която не е ГЕРБ. Третото е липсата на антикризисни, истински антикризисни мерки, каквито можеше ГЕРБ взема, но те трябваше да бъдат във вреда на финансовата олигархия, и по този причина те не ги взеха. Например, предложените от Атака ограничения на лихвите по кредитите и прочие. Смяната на финансовата, на данъчната система, която би могла да вкарва в бюджета много повече пари, може би се надмета повече пари. И така нататък, истински разчистването на средните етажи на властта, корумпираните чиновници, което не се извърши. Аз съм произнесъл слово в парламента в началото на мандата, как трябва да се разчистят авгиите от обори на пръв с първо, второ, трето, четвърто, да, с което ГЕРБ ме изпратиха с бурни ръкопляскани от тревогата.
Да.
Това беше, хората искаха не само да им се подобри финансово положение, искаха някакво възмездие, което при ГЕРБ изобщо не се получи.
Да. Това, че БСП се приближава до ГЕРБ и ГЕРБ до БСП, до какво ще доведе? Каква ще бъде следващата конфигурация според вас в Народното събрание?
Значи имам вариант, например, ГЕРБ едва ли ще вземат повече от 65 гласа, примерно.
Мандата имате предвид.
Мандата и ще трябва да управляват в тройна коалиция с ДПС и БСП.
Смятате ли, че това може да се осъществи? Те до такава степен направиха разделителните линии непреодолими ГЕРБ и БСП, че как, да, ще, как ще управляват заедно?
Може и след преодолими, но когато дойде добре на Жълкукала, веднага ще станат преодолими.
Имате предвид, е както се случи с тройната коалиция в предишното управление?
Значи тройната коалиция, предишното управление можеше да бъде само БСП и НДСВ.
Да.
Тези турци бяха вкарани от Първанов.
Да.
Вероятно срещу нещо. Дали, нали? Парично или нещо друго, Първанов получи нещо, за да вкара в този капан, от който БСП до този момент не може да се използва.
Вярно е. Понеже предстои референдум, за пръв път от нашето демократично развитие, национален референдум, вашата партия как ще се отнесе? Ще призовете ли членовете, симпатизантите на Атака да гласуват? Как да гласуват?
Понеже този референдум ГЕРБ го върнаха в един голям капан за БСП.
Така?
Значи и вероятно ще използват резултатите в своя полза, ще искат да използват резултатите в своя полза. Ние още не сме взели решение как да призовем нашите избиратели. Да. Това е въпрос на близко бъдеще.
Накрая не мога да не ви попитам, сега непрекъснато се говори в политическите среди за бъдещи коалиции. Кой с кого ще се коалира, кой с кого ще върви на избори, кой с кого ще управлява след избори. Отношението на Атака към коалиционната политика, ще търсите ли съюзници за изборите, след изборите?
Значи Волен Сидеров е казал вече в публичното пространство, че призовава всички патриотични сили да се обединят с една коалиция и да отидат заедно на избори. За сега има разговори,
така?
Разговори, няма никакви решения.
А с кого разговаряте?
С всички без Националния фронт на Валери Симеонов, който ги иска да разговаря.
Има шанс. Всички социолози и политолози твърдят, че има шанс в бъдещото Народно събрание за една обединена патриотична формация. И мисля, че би било логично да се възползвате всички вие, които отразявате тази идея. Дали има склонност и в другите партии обаче за такова съдействие и сътрудничество?
И ви ще видим.
От досегашните разговори какво личи?
Ами, благосклонно е. Няма никой, който да каже аз съм категорично против.
Да. На протестния митинг в Пазарджик двете големи политически сили, патриотични, ВМРО и вие, се явихте на отделни митинги. Не можахте да направите общо.
Напротив, ние бяхме на едни същи митинги. Най-напред говори Волен Сидеров, след Скаракачанов, след това аз.
Защо ги отразиха като два различни?
Валерий Симеонов беше отделно.
Аха, ясно. Тоест, вие успявате да намерите общ език с ВМРО?
Да, намираме.
Тъй като си говорим за резултатите от проучванията, не може да не споменем и още нещо. Прави впечатление, че една част от министрите, по-младите министри, печелят по-голямо уважение и по-голямо доверие. Това само в резултат на младостта ли е или на по-активна работа? Имам предвид и Лиляна Павлова, и Ивайло Московски, и Николай Младенов.
Значи това, което ми го говорите за мен, е непонятно. Аз имам изключително отрицателно мнение за хора като Павлова, Младенов, Московски и прочее.
Събрали са най-много, най-високо доверие са събрали в изследването.
Ама те са събрали най-високо доверие, защото изглеждат много добре. Кои от националните интереси на България Николай Младенов е защитил? Абсолютно нищо. Един безгръбначен човек. Какво говори, не напомня комсомолски секретар на Вузовския комитет на комсомола в университета, като ми държеше реч.
На него произхода му е такъв, че може би заради това изглежда така човека.
Не е за това. Напротив, много интелигентно изглежда, само че отвътре е гнидав.
Днес сте много откровен в оценките си.
Кога ли съм бил откровен?
Ама пък днес сте подчертано. Професоре, разговарям с професор Станислав Станилов, народен представител от Атака. Професоре, как ще се развие битката за главен прокурор според вас?
Не мога да ви кажа, и сега пътих и насам в колата по радиото чух, че има още две кандидатури и една заместник главен прокурорка и един от кой беше, от касационния съд.
Апелативно, да.
От апелативния съд.
Така.
И не знам как ще се развие, как ще се развие. Борисов ще каже, има си шеф за това.
Сериозно, и тук ли Борисов ще каже?
Не, има си хас.
Значи продължава битката за овладяване на всички властови постове.
Мила госпожа, когато Иван Костов на власт, точно това се справи. Владя всички постове и затова и пропадна.
Така?
Нали разбирате какво ще се случи в Англия?
Благодаря ви за вашата прогноза. Пожелавам ви един хубав и успешен ден.
Всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, професор Станислав Станилов, народен представител от Атак.